Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը վաղը մեկնելու է Մոսկվա, նախատեսված հանդիպումների մասին կլսեք Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Փորձագետները գնահատում են անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղում անցկացված զորավարժությունները եւ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները։ Խորհրդարանը սկսել է հերթական քարորյան, կներկայացնենք քննարկող հարցերը։ Կանդրադառնանք Վրաստանում Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվածների գործին։ Մամուլ, կներկայացնենք Հայաստանի վերաբերյալ թուրքական թերթերի հրապարակումները։ Կանդրադառնանք ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրմանը, որը սկսվելու է հունվարի 1-ից։ Այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Նոյեմբերի 17-ին Մոսկվայում նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրը փոխանցում է նաև, որ նոյեմբերի 18-ին Ռուսաստանի նախագահը Բաքվում մասնակցել է Մերձկասպյան 5 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքմեստանի և Ղազախստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Վերջին ժամանակներս ակտիվացել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական գործունեությունը եւ կողմերի հանդիպումները Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում, այսօր հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Մարկ Բերենդե Բրիշամբոն։ Անդրադառնալով Աստանայում նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի սպասվող հանդիպմանը, Բրիշամբոն հույս է հայտնել, որ այն կողմերին կօգնի ընդունել բարձրակայն կարևոր որոշում։ Շվեցարական դեսպանության աջակցությամբ ռուսաստանցի դիվանագետը հանդիպել է Վրաստանում լրտեսության մեջ մեղադրվող ռուսաստանի 4 քաղաքացիներից մեկի հետ, ինչպես այսօր հայտնել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Կալանդաձեն, իրենք ստացել են պաշտոնական նոտան, որում ռուսական կողմը խնդրում էր հայտնել ձերբակալված ռուսաստանի քաղաքացիների ինքնությունը եւ ռուսաստանցի դիվանագետներին թույլ տալ հանդիպել նրանց հետ։ Ռուսաստանի հետախուզության օկտին լրտեսության մեղադրանքով Վրաստանում ձերբակալված 13 անձանցից 4, այդ թվում հայազգի Արմեն Գևորգյանը եւ Ռուբեն Շիկոյանը, ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի վկայությամբ Կալանդաձեն հայտնել է նաեւ, որ ներկայումս բանակցություններ չեն ընդանում ձերբակալված ռուսաստանցիներին ռուսական կողմին հանձնելու հարցով եւ նման առաջարկ չի ստացվել։ Ֆրանսիայի կառավարությունում փոփոխություններ են կատարվել կառավարության նոր կազմը, կիրակի ուշ երեկոյան հրապարակել է Ելիսեան պալատի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վարչապետի պաշտոնին է վերադարձրել Ֆրանսուա Ֆիոնին, որի հրաժարականը ընդունել էր նախորդին։ Արտգործնախարարի պաշտոնում Բեռնար Քուշներին կփոխարինի արտարադեպցիան նախկին նախարար Միշել Ալոմարին։ Սոչիում հայ զորավար գեներալ Անդրանիկ Օզանյանի հուշարձանի տեղադրումը կհարվածի ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, հայտարել է Սոչիի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Ջամիլ Ալիևը։ Նրա փոխանցմամբ այս հարցի շուտ վերջնական որոշումը հայտնի կդառնա մի քանի օրից։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վաղը Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Նրա պաշտոնական կայքում նշված է, որ Սերժ Սարգսյանի այցելության ընթացքում նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես նաև նա մասնակցելու է Արա Աբրահամյանի Ռուսաստանի հայերի միության կազմակերպության հիմնադրման 10 տարվա առիթով անցկացվելիք միջոցառմանը։ Ինչ հանդիպումներ է ունենալու Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում։ Նախատեսված են արդյոք նրա հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, որը պատրաստվում է հետո Բաքու այցելել, կամ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի վարչապետի մամլոգրասենյակից քիչ առաջ մեր ռադիոկայանին ասացին, որ պաշտոնապես դեռ չկա հաղորդագրություն այն մասին, որ Մոսկվայում վաղը Հայաստանի նախագահ հանդիպելու է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Իդեպ, եթե նման հանդիպում կայանա, սա կլինի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Սերժ Սարգսյանի առաջին պաշտոնական հանդիպումը Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչ վերաբերում է նախագահ Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը, ինչպես տեղեկացա Ռուսաստանի նախագահի մամլոգրասենյակից, նոյեմբերի 17-ին ժամը 16-ին Մոսկվայի ժամանակով կկայանա Սերժ Սարգսյանի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատանքային հանդիպումը։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվայի ժամանի վաղը նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցի օրակարգում կլինեն հայ-ռուսական երկկողմ հանդիպումներ, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի Ռուսաստանի հայերի միության համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության 10-ամյա Հոմբելյանի առիթով անցկացվելիք միջոցառումներին։ Նոյեմբերի 17-ին առավոտյան Պրեզիդենտ Հոթելում պետք է կայանա Ռուսաստանի հայերի միության համագումարը, որի նախատեսված է Հայաստանի նախագահի մասնակցությունը Հունիսն ու եւ նույն օրը Երեկոյան Կրեմլում անցնելու է գազմագերպության 10-ամյա Հոբելյանին նվիրված համերգը։ Բացի այդ, Մոսկվայում Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձումների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է հիմնադրամի ամենամյա գալա Երեկոյին, որին ավանդաբար նախատեսված է դրամահավաք։ Հավելեմ նաեւ, որ Սերժ Սարգսյանի այդ հանդիպումից հետո հաջորդ օրը նոյեմբերի 18-ին Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնելու է Բաքու, մասնակցելու Կասպյան 3-րդ գագաթնաժողովին, որին ներկայ են լինելու 5 պետությունների Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի նախագահները։ Հրաչ
Ազավաբայաններ Մոսկվայից, Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաք է մեկնում Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված զորավարժություններին մասնակցելուց հետո։ Անցած շաբաթավերջին զորավարժություններից հետո Հայաստանի նախագահը իր ելույթում ասել է, թե այն, ինչ ունենք, բավարար է, որպեսզի մեր հավանական հակառակորդին կործանարար հարված հասցնենք, բայց դրանով չենք բավարարելու, մշտապես ավելացնելու ենք զինված ուժերի կարողությունները, հնարավորությունները, սպառազինությունները, որովհետև հարևան հանրապետությունում շատ մտահոգիչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Զորավարժություններից մեկ օր առաջ էլ սահմանի մյուս կողմում Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղը վերադարձնել ուժով։ Սերժ Սարգսյանն էլ Ղարաբաղում հայտարարեց, եթե մեզ պատերազմ պարտադրեն, մեր հարվածը պետք է լինի կործանարար և վերջինը։ Նրա վերջին հայտարարությունները մեկնաբանում են փորձագետները, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մասշտաբային զորավարժությունների անցկացումը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սուր հայտարարությունը ցույց են տալիս հայկական կողմի վճռականությունը, որ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում անընդունելի զիջումներ չեն արվելու։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել են պաշտպանության բանակի երկշաբաթյա զորավարժությունները, որոնց ներկա են գտնվել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները, զինված ուժերի բարձրաստիճան սպայակազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Ուրբաթ երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես հայտարարել է. «Մենք երբեք նախահարցանք չենք կարող լինել, բայց եթե պահը գա, եթե մեզ պարտադրեն, ապա այս անգամ մեր հարվածը պետք է լինի կործանարար և վերջինը»։ Լսենք Մանվել Սարգսյանին։
Դա թե Ադրբեջանին, թե նույն միջազգային հանրության համար է արված, որ Հայաստանն էլ չի կարող նստի ու սպասի, թե ոնց է աշխարհը Ադրբեջանի հետ համաձայնությունների գալու կամ նա սպառնալիքների ճնշման տակ ինչ-որ պարտադրանքներ Հայաստանին իջեցնի։ Բնական է, որ ցուցադրվեց, որ նման ձևով խոսակցություն չի ընդունվի։
Փորձագետի խոսքով Հայաստանը դիմում է նման քայլերի, հատկապես վերջին շրջանում Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից շարունակվող ռազմատենչ հայտարարությունների ու շփման գծում չդադարող բախումների պատճառով։
Ադրբեջանի նախագահ մեծ մտավախություններ ունի, որ միջազգային հանրությունը կարող է իր վերաբերմունքը փոխի Ղարաբաղի խնդրի նկատմամբ։ Պրոցեսներ են գնում, ճանաչվում են նոր երկրներ, միակողմանի ճանաչումներ, և երևի թե ամենքերբ փորձում է թե Հայաստանին, թե միջազգային հանրությանը համոզել, որ երբևէ որևէ նրանց որոշման հետ համաձայն չի լինի, և դրան կհակադրի իր բանակի ուժեղացման կուրսը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ազգային ժողովում սկսվել է հերթական քառորյան, նոր օվալաձև սրահում սա արդեն երկրորդ քառորյան է, բայց պատգամավորները դեռ լավ չեն յուրացրել տեխնիկայ նոր համակարգը, կամ տեխնիկան է դեռ խնդիրներ հարուցում պատգամավորների համար, ամեն դեպքում նիստը ուշացումով է սկսվել։ Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հանդարան այսեր մոտ 30 ժոպե ուշացումով տեխնիկական օրենսդրական աշխատանքի խնդիրն այն, որ պատգամավորները առաջին անգամ այսեր պետք է քարտային համակարգով իրագործեն և դրանցով իրականացնեն։ Բայց պատգամավորների մի մասը դեռ չէր հասկել լիարժեք տիրապետել համակարգին, որոշ դեպքերում համակարգը չէր աշխատում կայուն տեխնիկական ծառայություններ, 10 ժոպե անասինք վարժություններ կատարելուց հետո ի վերջո 20 ժոպե ընդդիմ հայտարարվեց։ Տեխնիկական ծառայությունները վերահսկելուց հետո շարունակվեց նախորդ քարերի ընթացքում անավարտ մնացած հարցի մարդու իրավունքների պաշտպանի 2009 թվականի երկուսից քննարկումը։ տարածքից դեպիով հանդես եկավ մարդը իրավունքների խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռաֆիկ Պետրոսյանը։ Խզեցի ավարտից հետո դաշնակցական Արտիկ Մինասյանը հարց է ռեժիսորին, թե արդյոք Ռաֆիկ Պետրոսյանը ինքնագոհ է օմբուդսմանի դեպիից և 6 տարվա աշխատանքից։ Ռաֆիկ Պետրոսյանը իր գոհունակությունը նույնպես հայտնեց, նշել, որ Արտիկ Մինասյանը հատուկ ընդգծեց, որ այս դեպիում որևէ խոսք անգամ չկա, թե մարտի մեջ իրադարձությունների հետո խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի ներկայացած առաջարկությունները ինչպես են իրականացվում։ Ռաֆիկ Պետրոսյանը նշեց, որ պարտադիր չէ նախորդ դեպիներում, երբ Ազգեն Հարությունյանը առաջարկել էր մարտի մեջ իրադարձություններին ապանալ գերազանցել իր լիազորությունները։ Առանց այս քանահրաճի երկրորդից հետո խորհրդարանը քննարկելու է նվազագույն աշխատավարձի շեմին վերաբերող օրինագիծ։
Կարինե Քալանթարյանն էր խորհրդարանից հաղորդում, այնպես որ երեկոյան մեր հաղորդմանը կլսենք, թե պատգամավորները նվազագույն ինչ աշխատավարձ են նախատեսում, ինչ օրենքի օրինագիծ են նախատեսում Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Հիմա անդրադառնանք Վրաստանում Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվածների գործին։ Ինչպես գիտեք, 13 ձերբակալվածներից 2-ը հայեր են, այս գործում որոշ նորություններ կան։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է հանդիպել ձերբակալվածներից մեկին, լուրեր կան, թե խմբի մեջ Վրաստանի գործակալ է ներդրվել, որն էլ բացահայտել է լրտեսական ցանցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին թույլատրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հյուպատոսական ծառայության ներկայացուցչին հանդիպել լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալված 4 ռուսաստանցիներից մեկին։ Այս մասին Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի փոխարտգործնախարար Նինո Քալանդաձեն, չհստակեցնելով սակայն, թե ձերբակալվածներից հատկապես որ մեկի հետ է հանդիպել ռուս դիվանագետը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին վրացական հատուկ ծառայությունների կողմից ձերբակալված 2 բաթումցի հայերը, Արմեն Գևորքյանն ու Ռուբեն Շիկոյանը եւս ռուսական անձնագրեր ունեն։ Ռուսաստանցի դիվանագետի հանդիպումը ձերբակալվածի հետ կազմակերպվել է Շվեյցարիայի դեսպանության միջնորդությամբ, ինչ վերաբերում է շրջանառվող լուրերին, թե պատրաստվում են կարտակսել այդ մարդկանց, ապա կարող եմ ասել, որ դա չի բխում Վրաստանի շահերից։ Ավելին, ռուսական կողմից մենք էքստրադիցիայի դիմում չենք ստացել, եթե անգամ ստանայինք, չէինք բավարարի այդ մարդիկ հանցագործությունը կատարել են Վրաստանի տարածքում և պետք է կանգնեն վրացական արդարադատության առջև, նշել Վրաստանի փոխարտգործնախարարը։ Մոսկովյան Կոմերսանտին էլ Վրաստանի արտարադատության նախարարությունից տեղեկացրել են, որ Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող անձանց դատավարությունը մեկնարկելու է մոտ ապագայում և անցնելու է դռնփակ ռեժիմում։ Մեկ այլ մոսկովյան բարբերական, Մասկովսկի կամսամոլեցն, այսօր հարցազրույց է տպագրել Վրաստանի պետանվտանգության նախարարության նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Դավիթ Բակուրիձեի հետ, որը պնդում է, թե Վրաստանում գործող լրտեսական ցանցի բացահայտումն իրականում պաշտոնական Թբիլիսի հմուտ կազմակերպած սադրանքն է։ Պաշտոնաթողսպայի խոսքով ձերբակալվածներից մեկը Բաթումցի գործարար Պետրե Դևրիշադզեն, որի ցուցմունքների հիման վրա են ձերբակալվել մասնարապես հայ ազգի բիզնեսմեններն, իրականում վրացական հատուկ ծառայությունների գաղտնի գործակալ է։ 10 տարի առաջ, դեռ Շևարդնաձեի իշխանության տարիներին, ես անձամբ եմ նրան հավաքագրել, նշել է Բակուրիձեն։ Համոզված եմ, որ Դևրիշադզեն շատ շուտով ազատ կարձակվի, նա պարզապես պրոֆեսիոնալ սադրիչ է, ռուսական թերթին տված հարցազրույցում նշել է պաշտոնաթող սպան։ Նա նաև չի բացառել, որ լրտեսական սկանդալի շրջանակներում աջեր է իրականացված ձերբակալությունները որոշակի տնտեսական ենթատեքստ ունեն։ Չի բացառվում, որ այս ողջ պատմությունից հետո Արմեն Գևորքյանին և Ռուբեն Շիկոյանին պատկանող Սեյբոլտ ընկերությունը հանձնվի իշխանությանը մոտ կանգնած գործարարներին, գրում է պարբերականը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հիմա մամուլ, Տաթևիկ Լազարյանը այսօր առանձնացրել է թուրքական և ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումները Հայաստանի վերաբերյալ։ Լսենք նրա պատրաստած մամուլի տեսությունը։
Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզն այսօր անդրադառնում է Ստամբուլի հայկական համայնքում առկա տարաձայնություններին գրելով. Թուրքիայի հայկական համայնքը դժվարությունների է բախվում Սիվասի նախկին Սեբաստիայի հայկական եկեղեցու ֆոնդի ադմինիստրատիվ խորհրդի ընտրության հարցում։ Սիվասի հայերը ադմինիստրատիվ խորհրդում գերակշռում են և նրանք չեն ցանկանում, որ հարավային Անատոլիայի Շիրնակ և Սևծովյան Սինոպ գավառի հայերը որևէ ազդեցություն ունենան համայնքային ֆոնդերում, վերջիններից քուրդ համարելով։ Այսպիսի խտրականությունն անթույլատրելի է 50,000-անոց համայնքում, Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզին ասել է հայկական ֆոնդի ղեկավարի Եֆրիմ Բաղը։ Թուրքիան մշտապես կապ է պահում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, այսօր լրագրողներին ասել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը Թուրքմենստանից վերադարձի իր ճանապարհին։ Այն հարցին, թե արդյոք որևէ հույս կա Հայաստանի հետ հարաբերությունների այս փակուղին հաղթահարելու համար, Գյուլն ասել է. «Ես հայտարարել եմ խորհրդարանում և ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ ներկայիս իրավիճակը ոչ մի կողմի շահերից չի բխում. Եթե խնդիրներն ու կասկածները լուծվեն, մենք հնարավորություն կունենանք լայնամասշտաբ համագործակցության և հարավային Կովկասում կարճ ժամկետում արագ առաջընթաց կարձանագրենք. Սա շատ լավ սկիզբ է և գործընթաց մեռած չէ», հավելել է Թուրք ղեկավարը։ «Մենք Կովկասում որոշակի աշխատանք ենք տանում և այդ կապակցությամբ ես հանձնարարականներ եմ տվել նախարարներին և պատկան մարմիններին. Մենք անընդհատ կապի մեջ ենք նախագահ Սարգսյանի, Ալիևի և Պուտինի հետ, և այս հարցը շարունակում է թեժ մնալ», ասել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում նոյեմբերի 2-ի ընտրություններից հետո հանրապետական մեծամասնության հաստատումը չի ազդի ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության վրա, սակայն ոչ ուղղակի կերպով կարող է առավելություն լինել Թուրքիայի համար հայկական հարցում, Today Zaman-ին հայտնել է ամերիկյան փորձագետ Transitional Democratist ծրագրի ղեկավար Բրյուս Ջեքսոնը։ Նա նշել է, որ ընտրություններից հետո երկու կուսակցությունների ղեկավարներն էլ առավել դժվարությամբ կգնան հայկական ցեղասպանության ճանաչման հարցը արծարծելուն։ Ներկայացուցիչների պալատում արդեն մեծամասնություն կազմող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ ընդհանրապես կարծում են, որ հայկական ցեղասպանության ճանաչմամբ բանաձևի ընդունումը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության շրջանակներում չէ, Today Zaman-ին ասել է ամերիկացի փորձագետը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության մասին։ 1.5 ամսից այն ուժի մեջ է մտնելու արդեն հունվարի 1-ից։ Բոլոր ավտոմեքենաները պարտադիր պետք է ապահովագրած լինեն։ Ժամանակ քիչ է մնացել, տեսնենք, թե դեռ ինչ խնդիրներ, ինչ հարցեր են մնացել, վարորդները արդյոք պատրաստ են անցնել այդ համակարգին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Պատրաստ են արդյոք վարորդները հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող պարտադիր ապահովագրությանը, հարցին ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն Աքիլես հասարակական կազմակերպության ղեկավար Էդուարդ Հովանիսյանը, ով նաև ավտոապահովագրողների բյուրոյի խորհրդի անդամ է, պատասխանեց.
Եթե անգամ պատրաստել չեն, օրենքը պարտադրում։ Արդեն օրենքը ընդունվել է, սակայն դեռ մենք չենք տեսնում այն քարոշչական աշխատանքը, որ բնակչության միջև պետք է այդ վարվեր, որ քաղաքացիները, վարորդները, սեփականատերերը իմանային իրենց իրավունքները այդ գործառույթի, այսինքն այդ ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վերաբերյալ։
Էդուարդ Հովանիսյանն այսօր տեղեկացել էր հետևյալի մասին.
Իբրև սոցքարտ են պահանջում գործակալները, և եթե սոցքարտը չի ներկայացում, ապա առավելագույնով են ուրեմն ապահովագրում։ Դա բացարձակ սխալ է, այսինքն նորից սկսվում է այդ, մենք գտնում ենք, որ գտնվում են մարդիկ, որ ուզում են ոչ մի բանից էլի նորից գումարներ ստեղծեն։
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության ապահովագրության մասին օրենքով ամրագրված է, որ պարտադիր ապահովագրման ենթակա չեն առավելագույն արագությունը 50 կմ/ժ կամ շարժիչից ավելը 50 սանտիմետր խորանարդը չգերազանցող ավտոտրանսպորտային միջոցները։ Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով.
Մարզերում արդեն սկսում են ապահովագրությունով զբաղվել, տրակտորների ապահովագրությունով են զբաղվում։ Գյուղ նախարարության տվյալներով տրակտորների առավելագույն արագությունը այսօրվա օրով Հայաստանի 32 կմ/ժ, ուրեմն այդ տրակտորները չպետք է ապահովագրվեն։
Ավտովթարի դեպքում պահանջվում է, որ մինչև ապահովագրող ընկերության տեսուչի մոտենալը վթարի ենթարկված ավտոմեքենաները չտեղաշարժվեն վթարի վայրից, սակայն խցանումներից խուսափելու համար ճանապարհային ոստիկանությունը երբեմն պահանջում է տեղափոխել ավտոմեքենան։ Ինչ անել այդ դեպքում, հարց հնչեց։
Հա, ինսպեկտորն ասում է թող անի, ասում է թող անի։
Ընկերությունը ասում է, ավտո չարժվեց, ես դեռ չեմ արտել։
Դե ուրեմն չպետք է շարժի, որովհետև ընկերությունն ասում է, եթե մեքենան տեղից շարժվեց, ես ուրեմն պատասխան չեմ տալ։
Լսի ոստիկանին, թե ընկերությանը։
Չէ, ընկերությանը պետք է լսի, որովհետև տվյալ դեպքում տեսուչի պահանջը անօրինական է։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հովանես Շողիկյանը, հիմա հատուկ հաղորդագրություն մեր ծրագրերը լսելու նոր հնարավորության մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն կհանդիպեն երեկոյան 7-ին այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am